Ndabashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Murundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 kuri mwe mutwumva muri Kigali na FM 93.3 I Karongi. Muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 I Kisoro. Ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Ishamirije ijwi iterambere tunzi mu karere ko muri Afrika y'Umanuko Sadeke Mumpunyapunyo yarayirifashe ingingo yo kuvana muri Republika Demokarasi ya Kongo inteko z'ibihugu 16 birigize.
This extraordinary summit has made the bold decision to withdraw our mission from the Eastern DRC.
President wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa afise uburongozi bwa SADC muri make ariko asigura ko ingingo zafatiwe mu nama zibwirizwa kwihutisha gushirwa mu ngiro. Mujya nino ku isi, President wa Amerika Donald Trump yaraye asubiye kuvuga ko yipfuza kwigarurira intara ya Greenland yegukira igihugu cya Denmark. Venezuela nayo yasubiye kwemera ingendo zabirukanywe na Amerika. Turabigaruka ko muri Canada Mark Carney aheruka kugenwa n'umugambwe wiwe uno munsi ari imikwa mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu. Idoni Diane makuru yose dushe ku masonga ni mukanya musangwa ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose. Nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi bacu makuru turahera ngaha Washington DC. President wa Amerika Donald Trump yarayasubiye kuvuga ko yipfuza ko Amerika igarurira intara ya Greenland yegukira Denmark iri mu majaruguru y'isi ku bushorishori bwayo. Asigura ko ari ku nyungu z'umutekano w'isi. Yavuze ko yize ko icifuzo ciwe kizoja mu ngiro. Ibindi nino nkuru na mgenzi wacu ejo ni mukankuzi.
President Trump yarabajijwe n'abanyamakuru ku cyerekezo cyo komeka Greenland ubwo yari kuri perezidansi ya Amerika hari kumwe n'umunyamabanga mukuru wa Utane Mark Rutte. Trump yarabashubije ati, ndatekereza ko bizashoboka. Yerekeje amaso kuri Rutte yongeyeho ko umuyobozi wa Utane ashobora kugira uruhare runini muri iki gikorwa. Yakomeje agira ati, Mark urabizi, turabikeneye ku bw'umutekano mpuzamahanga. Dufite abantu benshi bazenguruka inkombe kandi tugomba kwitonda. Aha byagaragaraga ko yavugaga ku nyungu z'Ubushinwa n'Uburusiya zigenda ziyongera mu karere k'ikirwa cya Arctic. Gukangisha kwigarurira ikirwa cya Arctic kwa Trump byatumye isi ihanga amaso ku buryo butigeze bubaho, mu gihe mbere yari yavuze ko no gukoresha ingufu atabishyira ku ruhande ariko akabona Greenland. Ibyo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabivuze nyuma y'iminsi mike amatora ya Greenland abaye, yarimo imitwe yose ya politiki ndetse n'abaturage bayo 57,000 bashyigikiye ubwigenge. Cyakora ntibumvikana ku buryo inzira yakwihutishwa. Umuyobozi muri Otani Rutte yavuze ko atazagira uruhare mu kibazo icyo ari cyo cyose cyerekeye kuba Greenland yaba igice cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Agira ati, sinshaka gukurura umuryango wa Otani muri ibyo. Cyakora Rutte yongeyeho ati, iyo bigeze ku majyaruguru mu bushorishori no muri Arctic uri mukuri kuzuye. Abashinwa ubu bakoresha izi nzira. Turabizi Abarusiya barimo gushaka intwaro. Turabizi ko tubuze imbarutso. Rutte yakomeje agira ati, kuba rero ibihugu 7 hanze y'Uburusiya 7 by'akarere ka Arctic bikorera hamwe kuri iki kibazo birangajwe imbere na Amerika, ni ngombwa gukora ku buryo akarere icyo gice cy'isi kigumana umutekano.
Ejo ni mukankusi urakoze. Tukivuga ku vya Amerika, guverinoma yarungitse intumwa zayo i Moscow mu Rusiya mu biganiro n'abategetsi b'ico gihugu ku gahengwe ko guhagarika ingwano muri Ukraine mu kiringo c'imisi 30. Ejo ni turacari kumwe
Caroline Levitt ushinzwe itangazamakuru muri perezidansi ya Amerika. Kuri wa gatatu yavuze ku mujyanama w'umutekano mu gihugu Mike Waltz yavuganye na mugenzi we u Burusiya. Abayobozi ba Amerika bahuye mu ntangiriro z'icyumweru n'aba Ukraine muri Arabia Saudite aho berekanye umugambi wo guhagarika intambara. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yishimiye ingufu za Amerika ubwo kuwa gatatu yavugaga ko Ukraine yiteguye guhagarika imirwano mu gihe cy'iminsi 30 nk'uko uruhande rwa Amerika rwabisabye. Perezida Zelensky yavuze ko guhagarika imirwano bishobora kwifashishwa mu gushyiraho amasezerano y'amahoro yagutse ku bijyanye n'intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine mukwezi kwa kabiri umwaka 2022.
Ejo ni mukankusi turagumana ututwara muri Venezuela aho leta yaraye isubire kwemera ingendo z'abimukira birukanwa kwera kubinjiye muri Amerika mu buryo bunyuranye n'amategeko. Umudiplomate mukuru wa Amerika yabitangaje mu nyandiko yashize ku rubuga rwe rwa X. Hari haheze ukwezi ibikorwa byo gutwara uwo muce wabo bantu byarahagaze ejo ni.
Uwo mudiplomate wa Amerika Richard Grinnell mu nyandiko ye kuri X yakomeje avuga ko indege zongera gukora izo ngendo guhera kuri wa gatanu. Minisiteri y'itumanaho ya Venezuela ntabwo yahise isubiza ubwo yari isabwe kugira icyo ibivugaho. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere, Grinnell yasuye umurwa mukuru wa Venezuela, Caracas, nk'intumwa ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, abonana na perezida Nicolas Maduro, kandi mu byo baganiriye harimo gusubiza abimukiri wabo ku ngufu. Nyuma yaho gato, itsinda ry'Abanyamerika bari bafatiwe muri Venezuela bararekuwe maze ingendo z'indege zongera gutangira. Abanyavenezuela bagize igice kinini cy'abimukira binjiye muri Amerika mu myaka ya vuba. Benshi bahunze igihugu cyabo kubera ibibazo by'ubukungu bitabonerwa umuti n'akajagari muri politiki. Mu mpera z'icyumweru gishize, Perezida Maduro yerekanye ko ingendo zari ziteganyijwe zo gutwara abimukira bo muri Venezuela birukanwe zagizweho ingaruka n'icyemezo cy'ubuyobozi bwa Perezida Trump cyo guhagarika uruhushya rukenewe rwatumaga isosiyete ya peteroli y'Amerika Chevron ikorera muri Venezuela. Guverinoma ya Amerika yavuze ko kuba ntacyagezweho mu bijyanye n'amavugurura areba amatora hakiyongeraho ibyo gucyura abimukira ari byo byatumye lisansi y'ubucuruzi kuri iyo sosiyete ihagarikwa. Guverinoma ya Venezuela nicyo yishingikirizagaho mu kwinjiza amafaranga akenewe cyane mu gihugu.
Ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu vya Republika Demokarasi ya Kongo n'umutekano wayo ishamwe rijeje iterambere n'ubutunzi. Mu karere ko muri Afrika y'umanuko SADC mu mpfunyapfunyo ryaraye rifashe ingingo yo guhagarika ubutumwa bw'ingabo zayo mu burasirazuba bwa Kongo. Ingingo yo gutahukana ingabo za SADC ziri muri Kongo yafatiwe mu nama idasanzwe yahuje abategetsi b'ibihugu bigize iyo nama yabereye ku buhinga bwa none yarimbuye ahanini ikibazo c'intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo. Temisokle Mutijima atubwira ibindi kuri no nkuru.
Ni inama yitabiriwe n'abategetsi bahagarariye ibihugu 15 kuri 16 bihuriye mu muryango SADC. Igihugu cya Komore nicyo kitaserukiwe muri iyi nama. Ba Perezida Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe, Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Hakainde Hichilema wa Zambia, Duma Gideon Boka wa Botswana, Felix Antoine Tshisekedi wa Republika ya Demokrasia ya Kongo, Cyril Ramaphosa wa Afrika Yepfo, Andrila Joina wa Madagasikari, Daniel Francisco Chapo wa Mozambique, na Nangolo Mbumba wa Namibia, nibo bakuru b'ibihugu bitabiriye inama. Ni mu gihe ibihugu bya Lesotho, Eswatini, Malawi, ibirwa bya Maurice na Angola, byo byaserukiwe n'abategetsi bo ku rwego rwa ba minisitiri, naho ibirwa bya Seychelles byo biserukirwa na ambasaderi w'iki gihugu muri Afrika y'Epfo Claude Moller. Umwanzuro wa 10 mwigera muri 19 yemejwe n'aba bategetsi ni ugaruka kukurangiza ubutumwa bwa SADC muri Congo Samidi Arasi. Agaruka kuri uyu mwanzuro, Perezida Emmerson Mnangagwa uyoboye SADC yagize ati:
"This extraordinary SADC summit is made the
bold inama idasanzwe ya SADC ifashe umwanzuro ukomeye wo kuvana ubutumwa bwacu mu burasirazuba bwa Congo. Tugomba kwihutisha ishyirwa mu ngiro ry'imyanzuro yafatiwe mu nama ihuriweho yahuje SADC na EAC. Iyo irimo guhuza ibiganiro byo kugarura amahoro bya Rwanda n'ibya Nairobi. Hakabamo kandi ko ibiganiro ariyo nzira nyamukuru izageza abaturage ba Congo ku mahoro arambye. Mu gihe ubutumwa bwacu bwinjiye mu cyiciro cyo gucyurwa, turahamagarira ko hakomeza ubufatanye mu gufasha icyurwa mu ituze ry'abasirikare bacu bose n'ibikoresho byacu byose."
Iyi nama kandi yanzuye ko umuryango wa SADC ugitsimbaraye ku bushake bwawo bwo gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Congo, bityo kuzakomeza gushyigikira imigambi igamije amahoro arambye n'umutekano muri iki gice cya Congo hagendewe ku masezerano yo gutabarana y'ibihugu binyamuryango bya SADC yo mu 2023. Abakuru b'ibihugu binyamuryango bya SADC muri iyi nama bongeye gushimangira ko bazakomeza gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu kurengera ubwigenge, ubusugire, ubutavogerwa bw'imipaka yayo, amahoro n'umutekano birama ndetse n'iterambere ryayo. bashimangiye kandi ko hakenewe igisubizo kivuye mu nzira za politiki na diplomasi kandi kigizwe mu ruhare n'impande zose zirebwa n'intambara kugira ngo amahoro umutekano n'ituze bigaruke mu rasirazuba bwa Kongo. Ingabo zari mu butumwa bw'umuryango SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo SAMIDRC zoherejwe muri iki gihugu mu kwa 12 kwa 2023 byari mu rwego rwo gufasha leta ya Kongo nk'umunyamuryango wa SADC kugarukana amahoro n'umutekano mu ntambara ihanganye mu mutwe wa M23. Mu kwa mbere k'uyu mwaka igihugu cy'Afrika y'Epfo cyatakarije abasirikare 14 muri iyi ntambara. Benshi muri aba baraboherejwe muri ubu butumwa bwa SAMIDRC ariko harimo na babiri bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro bwa Loni muri Kongo. Igihugu cya Malawi nacyo cyatakarije abasirikare 3 bari mu butumwa bwa SADC muri Kongo. Abategetsi ntibatomora ingano y'abasirikare bose bari bagize SAMIDRC barimo naboherejwe na Tanzania ariko benshi bari abafrika y'Epfo babarirwa mu basirikare 1000. Umwanzuro wo gusoza ubutumwa bwa SADC muri Kongo uje mu gihe muri Afrika y'Epfo akamo kabasaba ko ingabo z'iki gihugu zikiri muri Kongo zacyurwa gakomeza kwiyongera. Amakuru avuga ko izi ngabo zafungiye mu kigo cyazo igoma n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Kuva mu kwa mbere k'uyu mwaka ku muvuduko udasanzwe umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira byinshi mu bice by'akarere k'uburasirazuba bwa Kongo gakize ku mabuye y'agaciro birimo n'imijyi ya Goma na Bukavu imirwa mikuru y'intara za Kivu ya ruguru n'Epfo. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu bya SADC ibaye nyuma y'umunsi umwe igihugu cyangura nk'umuhuza gitangaje ko ibiganiro bigamije amahoro hagati ya leta ya Kongo n'inyeshyamba za M23 zivugwaho gufashwa n'u Rwanda bizatangira mu cyumweru gitaha. Ibiro bya perezida wa Angola kuri uyu wa gatatu byari byatangaje ko ibiganiro hagati ya guverinoma ya Kongo n'inyeshyamba za M23 bizatangira ku wa gatatu w'icyumweru gitaha bikabera i Rwanda. Iri tangazo rya Presidansi ya Angola ryaje rikurikira inama yari yahuje ba Perezida João Lourenço wa Angola na Perezida Félix Tshisekedi wa Kongo wari waranze kuganira na M23 nk'uko byasabwaga n'u Rwanda. Mu itangazo washyize ahagaragara kuri uyu wa kane umutwe wa M23 wagaragaje ko wishimiye ibi biganiro by'imbonankubone na leta ya Kongo. Nyamara usaba itsinda ry'abahuza ko basaba Perezida Tshisekedi kugaragaza ubushake mu ruhame nta guca ku ruhande ko yemera kuganira nawo. M23 kandi yasabye umuhuza gutumira abarebwa n'ibi biganiro ku mugaragaro bakanamenyesha ibizagenderwaho kuko kugeza ubu uwo mutwe uvuga ko utarabona ubutumire buhamagara mu biganiro uretse itangazo ryashyizwe ku ipaji ya Facebook ya Presidansi ya Angola. Raporo y'impuguke za Loni ivuga ko u Rwanda rugifite abasirikare 400 mu burasirazuba bwa Kongo aho bafasha M23 mu ntambara z'inyeshyamba zihanganyemo n'igisirikare cya leta ya Kongo FRDC n'abo bafatanya. U Rwanda ariko ibyo rurabihakana.
Temisoklo Mutijima urakoze tukivuga ku vya Kongo abakora ubucuruzi bwambukirana imipaka mu Burundi cane cane abaherereye mu ntara z'u Burundi zihana imbibe na Kongo bahagaritse imirimo yabo kubera umutekano muke. Abavugaye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bemeje ko uruhombo vyabateye ruriko rugira ingaruka ku buzima bwabo no ku miryango yabo. Muravyumva muri no nkuru tushikirizwa na Thierry Ndayishimiye.
Abadandaza bo mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bakora urudandazwa njabukambibe bavuga ko intambara zibera mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo zatumye bagira gahombo kanini. Aba ni bamwe mu badandaza bo mu ntara ya Cibitoke.
Ni kuvuga mu byukuri byo bintu byadufasha cyane kuko dusohose umuryango wamenya ati yamara bamama basohose uno musiturarari
ariko ubwo kubura mayira n'ibindi aribyo twatwayeyo bimwe byahezeyo aribyo twategezwa gutwarayo bimwe byatuboreye ko kubera iki ntaho turi bibijyane n'ibiriyo ntaho turi bubikishe.
Ingaruka mbi yako gahombo ningene amabanki canke amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana azo bafata mu kanigo hamwe iyo ntambara ihuza abasirikare ba Kongo n'abagwanyi b'umuhari ba M23 itohagarara.
Muri make je ndiko ndaraba mu gihe turimwo ubu bamwe n'ubusho turindiriye kujamwo no kutwambura aho tuba arivyo byagiye arivyo twahebeye mu byo twategeka kukanyamwe kuriha abo tuba dusanzwe twasabye amadeni
nkanje aho merereye n'ukuri nararaguranye udufaranga muri banki kugeza kuri isaha hari byo nararungitse hariya batari bwanyishure n'iyi saha nta muwe umubwira kinyishura akwishure gute commerce yarahagaye.
Eka n'abakorera mu masoko y'ibujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi baba bakongomani canke abarundi nabo nyene bavuga ko babona ingaruka mbi z'intambara zibera muri Kongo ari ikibazo gikomeye. Uyu ni umwe mu bakongomani bunguruza abantu bakorera ku isoko benshi bita kwa Siyoni avuga ko ako kazi kahagaze.
Urabona kera turuko turakora neza kubera ari activity. Gabo nambara ya jage mu gihugu cy'umuri Kongo umuti yatanguye gushika ubu na kazi turemo akazi kose karafuye. Na bakiriya na mahera turazinduka ngaha kuva sizere. Shika sizere umukiriya w'umuturonga.
Wapi akazi nako kagenda? Byose biri out. Aha ngaha ushobora kuronga abantu mabiri ubazana muri Kongo amahera y'ukugura igitoro ukuriha versement na kigenda. Uwinjye ama probleme n'umubosi w'imodoka n'igitoro ntacho waronse.
Urananye. Ara bashopere bamubamwe nga bapanza mu buri quartier babura n'amahera y'ukuriha. Wisanzwe ubwo nakazi kiwabo akanyene kinsi yose ubwo akazi nako bafite. Ni tuzi ingene tusoba.
Amabiro ya sigare yari ha taxi nayo mahera yingi. Namadi kumayo si imodoka yara usanga yifiriye mu manzu imodoka zisigara mu mpamvu.
Nabadandariza muri iyo soko ngo ntabaguzi baturuka muri Kongo baherutse kuva izo ntambara zitanguye muri co gihugu kibanyi bavuga ko bari kubakura bahumba kuko abakongomani ari bo babagurira ku bwinshi bazanya amafaranga y'agaciro.
Afrika cyo kifashe nabe kubera ntabakiriya ntabantu bazi kintu turonka nta kintu cyangwa n'abacuruza mu minsi heze nuko ncuruza ubu nta ni cyagatatu cy'amahana abandohandongo ndo ni cyagatanu cyo ivako cyane kuba abantu baza sinzi aha muri parikingi abantu bahura ari ucanuruza abantu buzi hahose abantu buzuye imiduga utoraba ariko ubona abantu bahaye n'imparu.
Ibiharuro bakunzi b'ijwi rya Amerika bakura ku rubuga rw'ibanki nkuru y'igihugu byerekana ko ica gatatu c'ibidandazwa bivuye mu Burundi bishogwa mu gihugu kibanye ca Congo. Ubwo rubuga ruvuga ko mu mwaka uheze Uburundi bwinjije imiliyaridi 121 zivuye muri Congo mu mwaka uheze 2024. Umuhinga mu by'ubutunzi Diomede Ninteretse yakurikiraniye hafi ico kibazo avuga ko gahombo kagiye kuba kanini haba kuri abo bakora urudandazwa ndengambibe no ku gihugu nyene.
Urazi abantu bahunze babuye bakeneye gufashwa bahora baza kurangura naho bariko barafashwa muiza cibitoke yahaye muiza gihanga kandi Burundi buzogira agahombo gakomeye ari naco gituma nibaza yuko kumbura ingingo zizofatwa kugira abagahengwe na cyane cyane aho kuri frontiere bahasekirize abantu basubire guhana hane bidandazwa vuba nibaza ko ari kibazo kirajishinga basanzwe batwara igihugu.
Ubushikirangenje bw'ubudandaji n'amahinguriro bubicesheje ku muvugizi wabwo ahumuriza abo badandaza ko leta y'u Burundi itareza amaboko. Onezime ni yukuri agasaba abo badandaza kuraba izindi nzira bocishamwo ibidandazwa byabo ngo kuko mu ntambara ubuzima bubandanya.
Umutekano maze kubura hagize ikintu na kimwe cyonone kaza umutekano no kuvuga ibintu by'ukuri birahungabana abantu barahungabana n'urudandazwa n'ivyo raheza nago rugahungabana. Rero icyo twovuga nuko abene gihugu baba mu cibitoki abo muri Uvira Kambere naha ku isoko yo kwa Sion batoce bafata yuko ubuzima buhagaze no gutangura kwiyumvira nimba batari baravyumviriye kera mbega kwiki kidakunze igishoboka n'igihe.
Ibidandazwa byahora bishogwa mu seruko bwa Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo bikinjiza amafaranga avuye mu makori n'amatagisi ni fuyingano ibinyobwa by'ihinguriro rya Brarudi itabi hamwe n'amasabuni. Intambara zaduse muri Kongo zaragize ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu cy'u Burundi gihanze muri kino gihe n'ubukene bw'igitoro n'amafaranga y'agaciro mva makungu.
Juge America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nene bicaye ku masonga nkitangura guhera no munsi kwa gatanu igihugu cya Canada kiza kuba gifise umushikiranganje wa mbere mushasha ni Marc Carney yatowe n'umugambwe uharanira ukwishira no kwizana uri ku butegetsi muri ico gihugu aza gusubira Justin Trudeau yaramaze imyaka 9 ku butegetsi yeguye ku buyobozi bw'umugambwe no mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere wa Canada mu kwezi kwa mbere uno mwaka. Marc Carney w'imyaka 59 agiye gutwara Canada mu bihe bitoroheye ico gihugu kubera igitutu gikomeje gushirwaho na President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatangaje ko igihugu ciwe kizokongereza amakori n'amatagisi ku bicuruzwa biva muri Canada. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na Joseph Hakizimana umunye-Canada afise inkomoko mu Rwanda yigeze kwiyamamariza mu mwanya w'inama nshingamateka ya Canada mu matora yo mu 2019 mu ntara ya Quebec no mu mugambwe NDP utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Canada.
Beyuko Premier Ministre Trudeau urimo gusohoka hazi igitutu cy'uko wagomba kwegura ari ibintu byinshi maze guhinduka cyane cyane nk'amatora ya Trump yabaye muri Amerika ku buryo muri Canada na politiki yawe yarahindutse mu minsi itambutse. Byatumye abantu twese aba muri opposition hatitawe ku mashyaka cyangwa n'ibindi abanyakanada tudusa naho twagiye hamwe tuvugurure imirumwe kugira ngo tubashe kuba twari uko twitwara muri iki kibazo cyatewe na gahunda ya Trump. Byatumye rero na n'uyu mu premier ministre mushyashya twabonye asa naho afite sutiye ikomeye cyane y'Abanyakanada benshi. Ni nk'aho ibyadutandukanyaga twabishyize ku ruhande kugira ngo turebe uko twanyura muri iki kibazo. Ku buryo rero n'umuyobozi wacu w'ishyaka ryacu nawe yamuhaye amafelicitation ubwo no kureba igiye kuzakurikira muri iminsi mu rwego rwa politiki.
Amatora rusange muri icyo gihugu yarateganijwe mu kwezi kwa cumi uyu mwaka, ariko hari amakuru avugwa ko ayo matora ashobora kuba na mbere. Mubona ayo matora kuri mwebwe ashobora kuzaba nka ryari?
Nge ku giti cyanjye ntabwo nabasha kumenya ari ryari, ariko abasesenguzi benshi ndetse n'abantu bo muri ishyaka ryari ku butegetsi bigaragara ko amatora ashobora kuba vuba. Hano bagira icyo bita gutangiza kampanye. Abakurikirana na politiki hafi berekana ko ndetse n'amakuru agera ku bantu batandukanye berekana ko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu mu ntangiriro z'ukwa kane kwiyamamaza bishobora gutangira. Ni ukuvuga ngo rero ushobora gusanga mu mpera z'ukwezi kwa kane cyangwa mu ntangiriro z'ukwa gatanu aribwo tubanye indi guverinoma nshyashya. Ariko icyo nababwira ni uko ahangaha uko politiki ikorwa buri shyaka ubu ngubu, baba abakonservateri, abaliberali ndetse n'ishyaka ryacu, ubu yose aba yaramaze kubona abakandida babiteguye. Ni ukuvuga ngo nibatangiza kwiyamamaza ahantu hose usanga ibintu byose byaramaze gutegurwa, kuko baba barabiteguye mbere cyane ku buryo igihe cyose bayatangiriza abantu babiteguye guhita bajya mu kwiyamamaza.
Bwana Joseph Hakizimana, ubushize mu 2019 wagerageje kwiyamamaza, ese muri uyu mwaka waba ufite intego zo kwiyamamaza?
Bo niyamamaza mu 2019 ni ishyaka ryaje kunshaka bitewe n'ibyo mbamo n'ibyo nkora ndavareza ishyaka. N'ubu ngubu baranshatse, turimo kubikoraho, ndumva hari amahirwe menshi yuko nshobora kwiyamamaza bigeze kure.
Ikindi wakomojeho nuko muri iyi minsi igihugu cya Canada kiri mu bibazo bikomeye cyane n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Trump yanavuze ko yifuza ko icyo gihugu cyanyu cyaba leta ya 51 za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ibijyanye n'urugamba mu bijyanye n'iby'ubucuruzi, aho Trump yifuza kongera amahoro ku bicuruzwa biva mu gihugu cya Canada. Esa aho ngaho mu Banyakanada ibyo byakiriwe gute? Abanyakanada nabo bavuze ko biteguye kwihimura kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urabona ibintu bigana he mu bijyanye n'imibanire y'ibi bihugu? Ese McKinney urabona hari icyo ashobora guhindura kugira ngo acubye uwo mwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi?
Bo nicyo twizera ko muri iki gihe gitagiye gufata ubutegetsi ashobora gutuma acubya uwo mwuka mubi. Ariko ni ibintu bihangayikishije Abanyakanada benshi ndetse n'Abanyamerika benshi. Gusa nk'uko nabivugaga mu kanya, guverinoma yacu mu by'ukuri yakoze uko ishoboye, natwe bo muri opozisiyo twashyigikiye cyane uburyo yitwaye mu kibazo. Ikibazo cy'ubutegetsi bushyashya buri muri Amerika buyobowe na Perezida Trump ni ikibazo kitoroheye isi. Bigaragara ko nyine byahungabanyije ntabwo ari Canada gusa, ari Mexique, hari ibihugu bya Otani n'ibindi. Ubona ko nta muntu uzi aho amaherezo yabyo, ariko buri gihugu kimwe n'umuntu agomba kwitegura ikibi gishoboka dawose. Ni ukuvuga ukitegura uvuga uti ibintu bigenze nabi kurusha uko nabitekerezaga nabyitwara mu guti. Nibyo rero Canada iri gukora na resizo mezire zishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku Banyamerika. Gusa turizera ko uyu mugabo mushyashya McKinney ntabwo ari umunyapolitiki, ariko ni umuntu ufite kamere reputation nziza, amateka meza. Turatekereza ko dukurikije uko tubona Trump n'ibindi ashobora kugira ikintu astabiza muri iyi minsi. Ariko umuntu nyine uyobora iki gihugu cya Amerika ntabwo ari umuntu ushobora kumenya ngo wamwitegura gutyo, kuko ahinduka umunota ku wundi. Turi kwitegura, Abanyakanada turakomeye, twatangiye no mu ngo zacu gutangira kureba uko tubyitwaramo buhoro buhoro, kandi turizera ko bizarangira neza.
Joseph Hakizimana, umunyakanada ufite inkomoko mu Rwanda, ukaba warigeze no kwiyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko ya Canada mu ntara ya Quebec, ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Turabashimiye namwe, ubwana yizimukomere cyane.
Ijugi Amerika, tugaruka muri Amerika au President Donald Trump asabi biganiro na Irani kuri programme yayo ya nucléaire biri mwikete yandikiye umuyobozi w'ikirenga wayo Ayatollah Ali Khamenei mundwiheze ibihugu vyose bimaze imyaka irenga 45 birabana yingwe. Thomas Kamirindi atubwire ibiri muri iryo kete.
Perezida Trump yohereje urwandiko ku itariki ya gatanu y'uku kwezi kwa gatatu, yarunyujije kuri guverinoma ya Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe EAU mu magambo ahinnye y'Igifaransa. Umujyanama wa perezida wa EAU mu bya diplomasi Anwar Gargash yarushyikirije minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Irani Abbas Araghchi kuri uyu wa gatatu. President Trump yari yatangaje ku mugaragaro koko yanditse igibaruwa mu kiganiro yagiranye na television Fox Business Network yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyumweru gishize.
Nabandikiye ibaruwa mbabwira nti ndizera ko muzemera kujya mu mishyikirano. Impamvu nuko bigeze aho dukoresha ingufu za gisirikare byababera ishyano ribi cyane.
Abbas Araghchi yahoze mu ntumwa za Irani zakoze imishyikirano n'ibihugu bitandatu by'ibihangange ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Uburusiya n'Ubushinwa. Imishyikirano yavuyemo amasezerano yo mu 2015. Mu 2018 President Trump ubwo yari muri manda ye ya mbere yakuye Amerika muri aya masezerano. Biri mu byateye Ayatollah Khamenei gutangaza ko adashobora kwizera Amerika. Bityo mu kiganiro yari yagiye guha abanyeshuri ba kaminuza y'i Teherani kuri uyu wa gatatu, yateye utwatsi icyifuzo cya President Trump cyo gusubira mu mishyikirano mishya.
None se ko tuzi ko batubahiriza amasezerano, imishyikirano imaze iki? Kuyisaba ni ukuyobya uburari gusa. Irani ntiyiteguye gushyikirana.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yandikiye umukuru w'ikirenga wa Irani mu gihe yategetse ko Amerika ishyira kuri Irani igitutu gikomeye mu rwego rwo hejuru. Bityo kuri uyu wa kane, Amerika imaze gufatira ibihano minisitiri wa peteroli wa Irani Mohsen Paknejad, sosiyete z'ubucuruzi zitandukanye n'amato atwara peteroli bya Irani. Ibi bihano biri mu rwego rw'iteka President Trump yasinye mu kwezi kwa kabiri gushize. Ashyiraho ingamba zo gukumira inzira zose Irani ishobora kunyuramo kugira ngo igere ku ntwaro za kirimbuzi bombe atomique mu Gifaransa, n'ibikorwa bya Irani byatuma igira igihagararo, icyubahiro n'igitinyiro mu mahanga. Iri teka ritegeka minisitiri w'imari gushyira ibihano biremereye cyane kuri Irani na minisitiri w'ubutabera gukora nkete ku bantu cyangwa amatsinda y'abantu bakoreshwa na Irani muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere no kubashyikiriza ubutabera. Muri iri teka, President Trump yanzura agira ati, sinshobora kwihanganira ko Irani itunga intwaro za kirimbuzi. Ntituzemera kandi ko ikomeza guha imari iterabwoba, by'umwihariko iterabwoba ku nyungu za Leta Zunze Ubumwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yacanye umubano ushingiye kuri za ambasade na Irani kuva mu 1979. Byaturutse ku gitero abanyeshuri ba kaminuza zo muri Teherani bari abayoboke b'ingoma y'aba Ayatollah bari bamaze guhirika umwami w'abami Mohammed Reza Pahlavi bagabye kuri ambasade ya Amerika barayigarurira, bafata bugwate abadiplomate bose b'Abanyamerika babamaranye iminsi 444. Usibye guca umubano, hariho n'igihe ingabo z'ibihugu byombi zikozanyaho. Urugero, mu kwezi kwa cumi 1983, ibisasu bya kabutindi byaturikiye mu bigo bya gisirikare byari bicumbikiye ingabo z'amahoro za Amerika i Beirut muri Libani bihitana abasirikare 241 b'Abanyamerika. Nyuma yaho gato, ibindi byaturikiye ku kigo cy'Abafaransa byica abasirikare 58 b'Abafaransa aho nyine i Beirut muri Libani. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa batangaje ko ari Irani yari inyuma y'ibi bitero byombi. Mu kwezi kwa kane 1988, Amerika na Irani barwanye icyiswe intambara y'amato atwara peteroli mu kigobe cya Hormuz no mu kigobe cy'Abapersi. Naho mu kwezi kwa karindwi 1988, ubwato bw'intambara bw'Abanyamerika bwahanuye indege ya gisivili ya Irani yari irimo yerekeza i Dubai, yari irimo abantu 290, bose barapfuye.
mu myaka yakurikiyeho kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize ibihano biremereye kuri Iran muri iyi manda ye ya kabiri nk'uko abivuga President Trump arashaka imishyikirano ariko adashyize ku ruhande n'igitekerezo cyo kuba yakoresha ingufu za gisirikare bibaye ngombwa
Ijwi ry'Amerika no ngahaduce dusozera makuru yacu ya mbere ya kino gitondo dushimira abagize uruhara bose ngo ategure urwiyongera abashikire kuri mikoma ari kumwe na Diane Ninahazwe hamajwi n'ibiganiro byari bihagarikwe na Edi Rwema byashizwe hamwe na Nadia Taha twemi twifurije rero umunsi mwiza mu bayi no mu byanyu ahanje tuzongera mu ndwiza